Kapitel 4. De endokrine kirtler. Jeg vil starte gennemgangen af de endokrine kirtler med spørgsmålet, hvad er en kirtel? Eller sagt på en anden måde, hvorledes definerer vi en kirtel? Enhver celle og et hvert organ, der har sekretion, kaldes en kirtel. Leveren er således en kirtel, fordi den udskiller gallen. I vores organisme findes der to slags kirtler. De navngives henholdsvis de endokrine kirtler og de eksokrine kirtler. De endokrine kirtler afgiver deres sekret produkt direkte til blodbanen, og der er derfor tale om en intern sekretion udskillelse. De eksokrine kirtler udtømmer derimod deres sekret på en af kroppens overflader. Dette kaldes ekstern sekretion. Fordøjelseskanalens slimhinde hører med til kroppens overflade, da den er en indre overflade. Eksempler på eksokrine kirtler er svedkirtler, spytkirtler, tårekirtler osv. Men lad os se nærmere på de endokrine kirtler. Hormonerne dannes i endokrine kirtler, det vil sige, at hormonerne er de endokrine kirtlers sekret. Det er derfor, at man kalder disse kirtler for hormonkirtler. En endokrin kirtel afgiver altså sit hormon til blodbanen, hvorefter det strømmer ud i kroppen og udøver sin virkning. Man kan sige, at hormonet medbringer et signal til kroppens celler, så signalstof er et udmærket synonym for ordet hormon. De endokrine kirtler er i stand til at sende signaler eller ordre ud i kroppen ved hjælp af hormonerne. Det endokrine system udgør derfor, sammen med nervesystemet, et vigtigt værktøj i kontrollen af legemets mange gøremål. Nervesystemet er et hurtigt virkende system, der i en fart formidler de indre processers tilpasning til ændringerne i både det ydre og det indre miljø. Hormonerne regulerer derimod fortsatte mekanismer af længere varighed, f.eks. vækst, kønsmodning og forplantningsevne. Hormonernes virkningsmekanisme. Når et hormon frigøres fra en endokrin kirtel, strømmer det ud i kroppen. Det udøver først sin virkning, når det sætter sig på en receptor, er lige med modtager. Enten på ydersiden af en cellemembran eller i cellens indre. Det sker på samme måde, som når en nøgle stikkes i en lås. Ligesom hver lås har sin nøgle, har hver receptortype sit hormon. På den måde er de enkelte hormoner i stand til at finde frem til de rigtige celler. Man inddeler hormonerne i de fedtopløselige og de ikke fedtopløselige. Da cellemembranen er opbygget af fedtstof, fosfolipid, er det muligt for de fedtopløselige hormoner at trænge igennem den og ind i cellens cytoplasma. Det ikke fedtopløselige hormon vil derimod ikke komme videre ind til cellevæggen. Det medfører, at det fedtopløselige hormon tager mere direkte del i hormonvirkningen end det ikke fedtopløselige hormon, der nødvendigvis må have nogle håndlangere i cellens cytoplasma. Disse håndlanger udfører hormonvirkningen for det ikke fedtopløselige hormon, og de består af en række enzymer, som indgår i en kædeproces. Denne proces ender med hormonvirkningen. De ikke fedtopløselige hormoner er som regel opbygget af aminosyre, protein- og peptidhormoner samt ombyggede aminosyre. En undtagelse fra denne regel er dog skjoldbruskkirtlens hormoner, der kan diffundere, sive, gennem cellemembranen på trods af deres opbygning ud fra en aminosyre. De øvrige fedtopløselige hormoner er opbygget ud fra fedtstoffet kolesterol og benævnes steroider. Steroidhormonerne og skjoldbruskkirtlens hormoner virker som nævnt på DNA. Det sker ved aktivering af gener, der igen via messenger RNA stimulerer proteinsyntesen i cytoplasma. De ikke fedtopløselige hormoner virker ikke direkte på DNA, men aktiverer i stedet proteindannende enzymer i cytoplasmaet, eller forøger cellemembranens gennemtrængelighed for et bestemt stof. I de fleste tilfælde bygger hormonets virkning dog på proteinsyntese, men på trods af det fælles træk er det vigtigt at forstå, at virkningen er meget forskellig fra hormon til hormon, de med andre ord specifikke. En kort oversigt over det endokrine system. Vi skal i det her kapitel gennemgå de mest velkendte endokrine kirtler. Du vil lære hypofysen at kende. Den hænger i en stilk under hjernen og afgiver ikke mindre end 9 hormoner. Du vil stifte bekendtskab med den sommerfugleformede skjoldbruskkirtel, der fra sin position foran halsen er med til at styre stofskiftet. De 4 biskjoldbruskkirtler lige bag ved skjoldbruskkirtlen er livsvigtige. Mister man dem, vil man dø af muskelkramper. Det skyldes, at kirtlerne opretholder blodets kalkbalance, der er afgørende betydning for muskulaturens funktion. Vi skal også beskæftige os med binyrerne, der med deres marv og bark hjælper os igennem stresssituationer, såsom vrede og forskrækkelse, men også igennem længerevarende belastninger, som f.eks. sygdom. De langerhanske celleører er, som navnet siger, små øgrupper bestående af celler, spredt beliggende i bugspytkirtlens ellers eksokrine væv. Disse celleører varetager mængden af sukker i blodet ved hjælp af to modsat virkende hormoner, insulin og glukagon. Bugspytkirtlens eksokrine væv varetager produktionen af bugspyt. Bugspyttet tømmes ud i tolvfingertarmen, hvor det ved hjælp af sit enzymindhold spalter og fordøjer næringsstofferne. Kønskirtlerne hører også hjemme i den endokrine familie. Hos kvinden er det æggestokkene og hos manden testiklerne, der med produktionen af kønshormoner styrer kønsmodningen og dermed forplantningsevnen. Disse meget spændende kirtler bliver i store træk beskrevet i dette kapitel, men mere detaljeret i kapitlet om kønsorganerne. Hypofysen. Man kan spørge sig selv, hvorledes det komplicerede endokrine system styres. For at finde en del af svaret, må man kende til hypofysen. Den hænger i en stilk ned fra hjernen og er på størrelse med en ært. Man inddeler hypofysen i en forlap, lige med kirtelhypofysen, og en baglap, lige med neurohypofysen. Der frigøres 7 hormoner fra forlappen og 2 fra baglappen. Igennem hypofysestilken er der forbindelse til den overliggende etage, hypotalamus. På trods af den ringe størrelse, frigøres der i alt ikke mindre end 9 hormoner fra hypofysen. Heraf styrer de 4 af hypofysehormonerne direkte 3 andre endokrine kirtler. Man kan betragte hypofysen som chefkirtlen set i relation til disse 3 endokrine kirtler. Det er henholdsvis skjoldbruskkirtlen, binyrebarken og kønskirtlerne, æggestokkene hos kvinden og testiklerne hos manden. I den følgende tekst anvendes kirtlernes latinske navne. Ordet glandula betyder kirtels og forkortes ofte GL samt GLL i flertal. Skjoldbruskkirtel er lige med glandula thyroidea. Binyre er lige med glandula suprarenalis. Kønskirtler er lige med gonader. Æggestokke er lige med ovarier. Testikler er lige med testes. Testes er mandens gonader, imens ovarierne er kvindens gonader. Hypofysen er imidlertid ikke egenrådende i denne styring, i det den gennem hypofysestilken får ordre fra hypotalamus. Samspillet med hypotalamus gør det muligt for hypofysen at reagere på impulser fra nervesystemet. Disse impulser kan komme fra hypotalamus' egne autonome centre eller fra andre dele af nervesystemet. Hypofyseforlappen fungerer som en selvstændig produktionssted for de 7 forlapshormoner, i det den indeholder sekretoriske celler, lige med kirtelceller. Disse celler modtager ordre fra hypotalamus via et lille blodkredsløb, der kaldes hypofysens portersystem. Befalingerne består af frigørelseshormoner, lige med releasing hormoner, eller hæmmende hormoner, lige med inhibiting hormoner. Disse hormoner udskilles til hypofysens portersystem, strømmer mod forlappen og stimulerer cellerne her til produktion af forlapshormon eller hæmmer samme produktion. Hvert forlapshormon har på den måde et overordnet frigørende eller hæmmende hormon. Baglappen har derimod ingen egen produktion af hormon, da den ikke indeholder kirtelceller. Den fungerer i stedet som udleveringscentral for de 2 baglapshormoner. Når baglappen ikke selv er producent, hvor kommer baglapshormonerne så fra? Svaret er, at de dannes i hypotalamus. Og herfra sendes de til baglappen. Denne forsendelse sker igennem nogle specialiserede nervecelleudløbere, der fungerer som små fine rør, der fører baglapshormonerne ned til baglappen. For kort at opsummere. Forlapshormonerne dannes i forlappen og frigøres herfra. Baglapshormonerne dannes i hypotalamus, men frigøres fra baglappen. Hypofysehormonerne. Vi skal nu lære hypofysens hormoner nærmere at kende med hensyn til navne og funktioner. Forlappens hormoner. Først gennemgås de forlapshormoner, der direkte påvirker en anden endokrin kirtel. I den forbindelse er det nødvendigt at omtale begrebet feedback lige med tilbagemelding. Når en endokrin kirtel styrer en anden, som det er tilfældet med skjoldbruskkirtlen, binyrebarken og kønskirtlerne, kan hormonproduktionen afbalanceres og kontrolleres ved en tilbagemelding. Feedback er det engelske ord for tilbagemelding, og man siger derfor, at hormonfrigørelsen styres ved feedback. Men hvad er feedback, og hvordan skal det forstås? Vi vender tilbage til hormonsystemet. Når hypotalamus og hypofysen skal finde et hensigtsmæssigt produktionsniveau for deres overordnede hormoner, sker det ved en tilbagemelding, feedback, fra de underordnede kirtler. Når hypotalamus f.eks. skal finde en tilpas frigørelse af TRH, som er et releasing hormon fra hypotalamus, måler den blodets indhold af skjoldbruskkirtelhormon. Er der for meget skjoldbruskkirtelhormon i blodet i en given situation, skal der spares på frigørelsen af TRH. Er der for lidt, er det omvendt. At et højt niveau af et underordnet hormon hæmmer frigørelsen af det tilsvarende overordnede hormon, betegnes negativt feedback. FSH og LH. Gonaderne, ovarier og testes, styres fra hypofysens forlap ved hjælp af de to hormoner, FSH og LH, der har det fælles navn gonadotropiner. I de kvindelige gonader, ovarierne, udvikles der inden for hver menstruationscyklus en follikel. I folliklen modner ægget ind til ægløsningen, hvor folliklen brister. Det er desuden folliklens opgave at danne det ene af de to kvindelige kønshormoner, østrogen. Folliklens opgave styres af FSH, der er en forkortelse for follikelstimulerende hormon. Det, der bliver til overs af folliklen efter ægløsningen, omdannes til det gule legeme, corpus luteum. Corpus luteum danner det andet kvindelige kønshormon, progesteron. LH, som er en forkortelse for luteiniserende hormon, styrer både, at folliklen brister og at corpus luteum dannes. Også manden er udstyret med FSH og LH, men de to forlapshormoner har fået navn efter deres funktion hos kvinden. Hos manden stimulerer FSH sædkanalernes vækst, mens LH styrer dannelsen af sædcellerne og produktionen af det mandlige kønshormon testosteron. FSH medfører en stimulation af folliklerne i ovarierne, og da de producerer østrogen, stimulerer FSH indirekte frigørelsen af østrogen. Østrogen benævnes også østradiol. LH stimulerer folliklens omdannelse til corpus luteum, det gule legeme. Corpus luteum laver progesteron, hvorfor LH indirekte fremmer progesterondannelse. Østrogen udøver sammen med progesteron et negativt feedback til hypotalamus. TSH, thyroidea stimulerende hormon. Glandula thyroidea, skjoldbruskkirtlen, er ligeledes underlagt hypofyseforlappens kontrol. Den styres via TSH, en forkortelse for thyroidea stimulerende hormon. TSH har tre virkninger på glandula thyroidea. 1. TSH styrer frigørelsen af glandula thyroideas hormoner T3 og T4. 2. Råstofferne til dannelsen af T3 og T4 er jod og aminosyren tyrosin. TSH øger optagelsen af disse råmaterialer til glandula thyroidea. 3. TSH stimulerer væksten af glandula thyroidea. Glandula thyroidea er altså underlagt hypofyseforlappen ved hjælp af TSH. Når TSH frigøres fra hypofyseforlappen, strømmer det med blodbanen ud i kroppen, og når det på et eller andet tidspunkt når frem til glandula thyroidea. Glandula thyroidea aktiveres og producerer sit hormon. Dette hormon leveres selvfølgelig også til blodbanen for at strømme ud i hele legemet. Da blodkredsløbet har forbindelse til alle områder i organismen, vil hormonet fra glandula thyroidea før eller siden nå frem til både hypofyse forlap og hypotalamus. Ved at måle mængden af skjoldbruskkirtelhormon lige med T3 og T4, kan begge områder nu registrere om produktionen af henholdsvis frigørelseshormon lige med releasing hormon og TSH har været tilpas. Måles der således for lidt skjoldbruskkirtelhormon lige med T3 og T4 i blodet, skrues der op for fabrikationen af frigørelseshormon og TSH. Måles der for meget, nedsættes produktionen naturligvis. Virkningen og mængden af skjoldbruskkirtelhormon kontrollerer altså årsagen, frigørelsen af releasinghormon og TSH. Da for lidt skjoldbruskkirtelhormon resulterer i en øget produktion af releasinghormon og TSH og omvendt, er der tale om et negativt feedback. ACTH, binyrebarkstimulerende hormon. Glandula suprarrenalis er opdelt i en bark, cortex, og en marv, medulla. Der er faktisk tale om to sammenbyggede, men selvstændige endokrine kirtler. Binyrebarken kan igen deles i tre lag, hvoraf det mellemste og det inderste lag styres fra hypofyseforlappen af hormonet ACTH, som er en forkortelse for adrenocorticotrope hormon. Et andet navn for ACTH er corticotropin. Det mellemste lag i binyrebarken danner kortisol, mens det inderste lag danner kønshormoner. Disse hormoner omtales senere under den egentlige gennemgang af glandula suprarrenalis. Glandula suprarrenalis, nærmere betegnet de to inderste lag i binyrebarken, indgår ligeledes i en negativ feedbackregulering. Det var fire forlapshormoner, FSH, LH, TSH og ACTH, der alle påvirker andre endokrine kirtler og dermed indgår i en feedbackregulering. Vi går nu videre med de tre sidste forlapshormoner. Somatotropin, væksthormon. Det femte hormon er væksthormonet, som kaldes somatotropin. Somatotropin er et vækstfremmende hormon, i det stimulerer cellevæksten overalt i legemet. Det regulerer væksten af muskler, knogler og andre væv fra top til tå. I sjældne tilfælde er der enten for høj eller for lav produktion af somatotropin under opvæksten, hvilket selvfølgelig giver forstyrrelser. Forhøjet produktion medfører kæmpevækst, mens nedsat giver dværgvækst. En velafbalanceret frigørelse af somatotropin er af afgørende betydning for, at barnet udvikler sig til en normal voksen med hensyn til størrelse og proportioner. Men også efter at udviklingen fra barn til voksen er fuldendt, har somatotropin en stor betydning. Selvom man ikke udadtil fremviser vækst, sker der en konstant nedslidning af kroppens celler. En stor del af denne nedslidning oprettes ved dannelse af nye og friske celler. Denne form for vækst eller vedligeholdelse er også underlagt somatotropin. En mere brutal form for ødelæggelse af celler og væv sker ved ulykker og sygdom. Brækker man således et ben, er somatotropin af afgørende betydning for, at benet vokser sammen igen. Udover somatotropins indflydelse er vækst imidlertid resultatet af et komplekst samspil mellem skjoldbruskkirtelhormon, kønshormon, kortisol og insulin. Desuden afhænger vækst af ydre påvirkninger såsom kost og genetiske faktorer gennem DNA's opbygning. Samlet har somatotropin fire opgaver. 1. Øget proteindannelse ved stimulation af ribosomerne og aminosyreoptagelse til cellen. 2. Øger opbygningen af støttevæv, betinget af en øget calciumoptagelse fra tarmen og en nedsat udskillelse af natrium og kalium via nyrerne. Dette begunstiger dannelsen af kollagen, der er en vigtig del af støttevævenes intercellulære substans. 3. Øger blodsukkerværdien ved at hæmme optagelsen af glukose i muskel- og fedtvæv, men også ved at hæmme frigørelsen af glukose fra kroppens glykogen. 4. Øger fedtfrigørelsen fra fedtcellerne og forbedrer derved forsyningen af næringsstof til kroppens øvrige celler. Prolaktin, mælkestimulerende hormon. Det sjette af forlapshormonerne er prolaktin. Det stimulerer mælkekirtlerne hos moderen til det nyfødte barn. På trods af en stigende produktion af prolaktin under svangerskabet, vil hormonet først påvirke brysterne efter at graviditeten er overstået. Det forklares ved, at hormoner fra moderkagen, placenta, hæmmer prolaktins virkning. I forbindelse med fødslen og uddrivningen af placenta, falder produktionen af placentahormoner imidlertid brat. Hæmningen af prolaktin ophører. Når det sker, stimuleres mælkekirtlerne, og amning bliver mulig. Efter fødslen afhænger prolaktinsekretionen også af barnets stigen. Jo mere brystvorten stimuleres, jo mere prolaktin frigøres der. Barnets stigen udløser også et andet hormon, oxytocin, der omtales i næste afsnit om baglappens hormoner. MSH, melanocytstimulerende hormon. Tilstedeværelsen af MSH øger aktiviteten i de såkaldte pigmentceller, også benævnt melanocytter. Pigmentceller finder man i huden, i øjet og i håret. En overproduktion af MSH vil medføre, at huden bliver mørkere. Omvendt vil et underskud af MSH gøre huden mere bleg. Den vigtigste fysiologiske betydning af hudens pigmentceller er at beskytte kroppen imod de skadelige ultraviolette stråler i sollyset. Det er forklaringen på, at huden reagerer med en øget pigmentering ved solbadning. Meget tyder på, at MSH's kontrol over pigmentcellerne sker i samarbejde med ACTH. Det understreges, at den tiltagende pigmentering huden fremviser ved sygdomme, hvor ACTH-produktionen er høj. Baglappens hormoner. Før vi kan afrunde hypofysens anatomi og fysiologi, skal vi gennemgå baglapshormonerne mere detaljeret. Som nævnt har vi to baglapshormoner. De fremstilles i nogle specialiserede nerveceller i hypothalamus, neurosekretoriske celler, hvorefter de sendes til baglappen og frigøres herfra. De to hormoner hedder ADH og oxytocin. ADH er en forkortelse for antidiuretisk hormon. Diurese er lige med vandladning, imens oxytocin er et V-stimulerende hormon. ADH, antidiuretisk hormon, vasopressin. ADH spiller en vigtig rolle i regulering af kroppens væskebalance. Hypothalamus indeholder et center for regulering af denne balance. Centeret samarbejder med de celler i hypothalamus, der frigør ADH. Når der er optræk til væskemangel, registreres det af specialiserede celler, osmoreceptorer, i det væskebalancerregulerende center i hypothalamus. Centret giver øjeblikkelig besked til de ADH-producerende celler, der derpå gennem deres udløber sender ADH til hypofysens baglap. Først her frigøres ADH til blodbanen. Som det er for sædvane for hormoner, så strømmer ADH nu med kredsløbet ud i kroppen, før eller siden når det frem til nyrerne. I nyrerne sætter ADH sig på receptorerne på samme måde, som når en nøgle sættes i en lås. Når nøglen er blevet placeret i låsen, begynder nyrerne at spare på vandet. Det opnås ved at øge genoptagelsen af vand i nyrernes fine kanaler, tubuli og samlerør. Der suges faktisk vand ud af urinen, hvorved urinen bliver mere koncentreret. To andre ord for genoptagelse er reabsorption eller resorption, sagt med et fagudtryk, så øges reabsorptionen af vand i nyrernes kanaler. Herved bliver urinen koncentreret, og diuresen, vandladningen, falder. Hypothalamus har på denne måde opnået, hvad den ville, nemlig vandbesparelse. Tænk blot på en varm sommerdag, hvor man sveder meget og er i væskeunderskud. Hvad sker der med urinen? Den bliver mere gul, det vil sige mere koncentreret end ellers. Man kan desuden anskue ADH's virkning fra en anden vinkel. ADH er nemlig også et blodtryksregulerende hormon. ADH holder på kroppens væske, hvilket holder blodtrykket oppe. Men vigtigere er det, at ADH også har en direkte sammentrækkende effekt på den glatte muskulatur i de små arterier, arterioler. Når arteriolerne sammensnøres, medfører det blodtryksstigning. Oxytocin, V-stimulerende hormon. Vi vender nu opmærksomheden mod det andet baglapshormon, oxytocin. Som det er tilfældet med prolaktin, hæmmes også oxytocin i sin virkning af placentas hormonproduktion. Umiddelbart før fødslen falder denne hormonproduktion imidlertid, og oxytocin kan sætte ind med sin V-stimulerende virkning. Det skal sammenholdes med en gradvis stigning i antallet af oxytocinreceptorer i livmoderen. Stigningen er ca. 100-foldig. Dette gør, at livmoderen er ekstra følsom over for oxytocin, og på et tidspunkt går sammentrækningerne veerne i gang. Under sammentrækningen af livmoderens muskulatur vil fosteret udvide livmoderhals og skede. Dette pres vil via afferente indgående nervebaner registreres i hypothalamus. Her sættes fabrikationen af oxytocin i vejret, hvilket yderligere stimulerer livmoderens muskulatur, myometriet. Således at veerne forstærkes. Herved øges presset på livmoderhals og skede endnu mere, der frigøres mere oxytocin, og veerne forstærkes yderligere. Der er tale om en selvforstærkende proces, der først ophører, når barnet er født. Dette selvforserende forløb er et udtryk for positivt feedback, det vil sige, at virkning forstærker årsag. Sammen med prolaktin indgår oxytocin også i den såkaldte nedløbsrefleks. Prolaktin stimulerer dannelsen af mælk, mens det er oxytocins opgave at kontrahere muskelcellerne i mælkekirtlen. Denne kontraktion presser mælken ud af brystet igennem brystvorten til barnets mund. De to hormoner har dermed stor betydning for amningen, laktationen. Frigørelsen af disse to hormoner er betinget af, at barnet sutter på brystvorten, hvorved sensoriske nerveender stimuleres og sender besked til hypotalamus. Den oxytocin, der frigøres ved amningen, vil selvfølgelig også virke sammentrækkende på livmoren. Dette er en fordel umiddelbart efter fødslen, da det bidrager til, at blødningen reduceres og livmoren vender tilbage til normal størrelse. Efter ved at udløse amningen er netop en manifestation af dette. Det var gennemgangen af hypofysen og dens hormoner. Vi skal nu videre med de øvrige endokrine kirtler. Først glandula thyroidea, skjoldbruskkirtlen. Glandula thyroidea, skjoldbruskkirtlen. Glandula thyroidea er nærmest sommerfugleformet. Den ligger foran på halsen, det vil sige lige foran luftrøret, lidt neden for strubehovedet. Strubehovedet ligger som et skjold foran struben og kaldes derfor også skjoldbrusken, hvilket har givet kirtlen navn. Kirtlen kan lokaliseres hos en slank person, der læner hovedet lidt tilbage. Glandula thyroideas mikroskopiske opbygning. Ser man på glandula thyroidea i et mikroskop, vil man bemærke, at den er opbygget af små hulrum eller follikler. Man siger, at kirtlen er follikulær. Folliklerne er omgivet af hormonproducerende celler. Disse celler danner i første omgang et forstadie til glandula thyroideas hormoner. Dette forstadie hedder thyreoglobulin, og det oplæres i folliklens indre. Thyreoglobulin er et proteinstof, der består af lange rækker af tyrosin, hvortil der er knyttet jod. Thyreoglobulin kan ikke diffundere, sive, ud af folliklen, men udgør glandula thyroideas hormonlager. Frigørelsen af de egentlige hormoner, der benævnes T3 og T4, sker ved hjælp af et proteinspaltende enzym, der er under indflydelse af TSH. Folliklerne stimuleres af forløbshormonet TSH på tre måder. 1. TSH stimulerer optagelsen af jod og aminosyren tyrosin fra blodet. Jod og tyrosin er byggestenene i glandula thyroideas hormoner, trijodtyronin T3 og thyroxin T4. 2. TSH stimulerer frigørelsen af det opladede T3 og T4 fra folliklerne til blodet. 3. TSH stimulerer væksten af folliklerne og bestemmer dermed kirtlens størrelse. Betegnelserne T3 og T4 hentyder til, at hormonerne indeholder henholdsvis 3 og 4 jodatomer. Indlejret i skjoldbruskkirtlens væv finder vi, spredt imellem folliklerne, de parafollikulære celler. Disse celler producerer hormonet calcitonin, der har et tæt samarbejde med hormonet fra biskjoldbruskkirtlerne. Begge hormoner indgår i reguleringen af kalkbalancen, hvorfor de nærmere beskrives i et særskilt afsnit. Glandula thyroideas virkning på stofskifte og legemstemperatur. Glandula thyroidea spiller en rolle i reguleringen af kroppens stofskifte. Under cellernes omsætning af næringsstoffer til ATP frigøres der varme. Derved bliver legemstemperaturen et produkt af stofskiftet. Stofskifte og varmeregulering er derfor indbyrdes afhængige. I hypotalamus er der et temperaturregulerende center. Hvis dette center via sensitive nerver får den besked, at kroppen fryser, eller sagt på en anden måde, at legemstemperaturen er på vej ned, sker følgende. Hypotalamus frigør omgående et af sine releasing hormoner i denne situation, TRH. TRH spurter igennem hypofysens portårssystem til forlappen, hvor de TSH-producerende celler aktiveres. Straks efter pumpes TSH ud i kredsløbet og strømmer med blodbanen ned til halsen, hvor glandula thyroidea aktiveres. Glandula thyroidea er nederst i dette hormonhierarki, og de to bydrenge, hormonerne T3 og T4, sendes afsted med besked til samtlige celler i kroppen om, at der skal bestilles noget mere og fyres op under mitokondrierne. Når dette er sket, er stofskiftet hævet, og legemstemperaturen er genoprettet. Hypotalamus har udført sin mission. Noget tyder imidlertid på, at T3-T4 virker indirekte på stofskiftet. Det vil sige, at en stofskifteforøgelse fremkaldt af sympatiske nervesystem ikke kan finde sted, uden at T3-T4 medvirker. T3-T4 har på den måde en permissiv tilladende funktion. Hormonerne T3-T4 forstærker med andre ord noradrenalin og adrenalin, der begge understøtter sympatikus. Med temperaturregulering. Temperaturregulering er en mere sammensat proces. Den benytter sig også af ændringer i varmeafgivelsen. Til det formål står det temperaturregulerende center i forbindelse med hudens blodkar og svedkirtler. Når varmeafgivelsen sættes i vejret, skyldes det, at blodkarrene i huden udspildes. Det er derfor, man bliver rød, når man har det varmt. Det understøttes ved, at huden overrisles med sved. Når sveden fordamper, forbruges der nemlig varme. Som vi tidligere har været inde på, virker T3 og T4 også tilbage på hypofysens forlap og hypotalamus. Det er det, vi kalder feedback. I det tilfælde er der tale om et negativt feedback, det vil sige, at et højt niveau af T3 og T4 medfører nedsat tilbøjelighed til TSH og TRH-produktion. Formålet med det feedback er selvfølgelig regulering, da feedback er en tilbagemelding, der fortæller hypofysen og hypotalamus, om de har gjort deres arbejde godt nok. Glandula thyroideas øvrige virkninger. Individets udvikling er helt klart underlagt glandula thyroidea og dermed dens hormoner. Manglende eller for lav produktion af T3-T4 både før og efter fødslen medfører dværgvækst og nedsat intelligens hos barnet. Tilstanden kaldes kretinisme og forekom før i tiden specielt i områder med lavt jodindhold i kosten. Jod er en af byggestenene i T3-T4. T3 og T4's indflydelse på væksten skyldes formodentlig, at begge hormoner skal være til stede for, at somatotropin, væksthormonet, kan virke. Glandula parathyroidea, biskjoldbruskkirtlerne. I tilknytning til glandula thyroidea finder vi de små biskjoldbruskkirtler, glandula parathyroidea. Der er normalt fire, og de er beliggende bag ved glandula thyroidea, som det kan ses på figur 123, side 158. Hormonet fra glandula parathyroidea kaldes parathyroidea-hormon, som forkortes parathormon. Hormonet regulerer calciummængden i blodet. Calcium er lige med kalk. Glandula parathyroideas eksistens blev kendt i det forrige århundrede, hvor man under kirurgiske indgreb på skjoldbruskkirtlen uforvarende kom til at fjerne dem. Kirtlerne er livsvigtige, og ved fjernelse af dem alle vil patienten dø af muskelkramper. Blodets calciumindhold er nemlig af afgørende betydning for musklernes funktion. Parathormonet arbejder sammen med et andet hormon ved navn calcitonin. Calcitonin dannes i glandula thyroidea i de parafollikulære celler, der ligger imellem folliklerne. Parathormonet og calcitonin har modsatrettede virkninger. Når to stoffer har modsat virkning, kaldes det med et fagudtryk antagonisme. Parathormonet og calcitonin er således antagonister. Regulering af kalkbalancen. Parathormonet frigøres, når der er for lidt calcium i blodet. Parathormonet er med andre ord parat, når der er for lidt calcium i blodbanen. Som antagonist til parathormonet vil calcitonin selvfølgelig frigøres, hvis calciummængden i blodet bliver for stor. Det er balancen imellem disse to hormoner, der har æren for, at calciummængden i blodet holdes på normalværdien. Cellerne i glandula parathyroidea styrer direkte calciumkoncentrationen ved at måle mængden af calcium i det blod, der passerer dem. Et fald i calcium frigør parathormon, imens det forholder sig omvendt, hvis der sker en forøgelse af calcium. Parathormonet kan hæve calciummængden i blodbanen på tre måder. 1. Ved at låne calcium i knoglerne bringes calciummængden op på normalværdien. Det opnås ved at stimulere de knoglenedbrydende celler og osteoklasterne. Herved frigøres der calcium til blodet. Desuden hæmmes osteoblasternes knogleopbyggende virkning, og det giver en calciumbesparelse. 2. Ved at øge genoptagelsen, resorptionen af calcium i nyrerne, mistes der mindre calcium med urinen, lige med calciumbesparelse. 3. Ved at øge optagelsen, absorptionen af calcium i tarmen, hæves calciummængden i blodet. Det er en indirekte virkning, der skyldes aktivering af D-vitamin. Calcitonin er parathormonets antagonist. Hormonet er derfor aktivt, når der er for meget calcium i blodbanen. De parafollikulære celler øger frigørelsen af hormonet, når det blod, der passerer dem, indeholder meget calcium. Calcitonin kan nedsætte calciummængden i blodbanen på to måder. 1. Ved at hæmme frigørelsen af calcium fra knoglerne. Dette opnås ved, at osteoklasterne hæmmes, imens osteoblasternes optagelse og indbygning af calcium stimuleres. 2. Ved at gøre nyrens kanaler utætte for blandt andet calcium, øges udskillelsen med urinen. D-vitamin spiller en stor rolle i regulering af kalkbalancen. Det inaktive D-vitamin dannes i huden under påvirkning fra sollyset, eller det indtages med kosten. Stoffet omdannes i leveren og nyrerne til det aktive D-vitamin. Det sker blandt andet under parathormonets indflydelse. Det aktive D-vitamin bliver herved til et hormon, der understøtter parathormonets virkninger ved primært at øge optagelsen af calcium fra tarmen og nedsætte udskillelsen via nyrerne. Desuden øger D-vitamin til en vis grad frigørelsen af calcium fra knoglerne. Den sidstnævnte virkning overskygges imidlertid af de to førstnævnte. Det betyder, at D-vitaminmangel kan give afkalkning af knoglerne blandt andet på grund af nedsat calciumoptagelse i tarmen. Det kaldes rachitis, engelsk syge, hos børn og osteomalacia hos voksne. Glandula suprarenalis. Binyrerne. Den næste endokrine kirtel i rækken er binyrerne eller glandula suprarenalis. Kirtlerne er to selvstændige organer, der sidder som hatte ovenpå nyrerne. Glandula suprarenalis består af to sammenbyggede endokrine kirtler. Den ene er binyrebarken, cortex, og den anden er binyremarven, medulla. Binyremarven reguleres via nervesystemet, sympaticus, mens binyrebarken er uden nerveforsyning og i stedet reguleres hormonelt. I marven dannes aminosyrehormonerne, ikke fedtopløselige, adrenalin og noradrenalin, mens barken, der er opbygget af tre lag, står for produktionen af forskellige steroidhormoner, fedtopløselige. Det yderste lag i barken danner mineralokortikoider, det mellemste glykokortikoider og det inderste kønshormoner. Binyrebarkens glykokortikoider, kortisol. Vi vil først se nærmere på glykokortikoiderne. Det vigtigste glykokortikoid er kortisol, der har betydning for kroppens evne til at modstå en række fysiske og psykiske påvirkninger, der kan beskrives som langtidsstress. Det kan være kulde, ekstrem varme, sygdom, operation, faste, graviditet, tab af et nært familiemedlem, skilsmisse osv. Alle sådanne påvirkninger fører til en øget frigørelse af ACTH fra hypofysens forlap, og dermed til en øget fabrikation af kortisol i binyrebarken. Som man måske kan huske fra gennemgangen af hypofysehormonerne, så fremmer ACTH kun aktiviteten i binyrebarkens to inderste lag. Det er derfor kun produktion af kortisol og kønshormon, der aktiveres under ACTH's indflydelse. Det yderste lag, hvor der dannes mineralokortikoider, styres på anden vis, omtalt senere. I stresssituationer af længere varighed hjælper kortisol kroppen ved blandt andet at opretholde forsyningen af næringsstoffer. Dette opnås ved påvirkning af især kulhydrat- og proteinstofskiftet, men også indirekte af fedtstofskiftet. Kortisol har modsat virkning af insulin, som vi skal omtale senere. Det hæver nemlig blodsukkerværdien. Det sker ved, at kortisol nedbryder protein og dermed frigør aminosyre. Aminosyrene kan herefter omdannes til glukose i leveren og udtømmes til blodbanen. Ydermere hæmmer kortisol optagelsen af glukose i lavprioritetsvæv. På denne måde opretholdes det normale indhold af glukose i blodet, blodsukkerværdien, på trods af stresssituationen. Kortisol vedligeholder eller øger således tilbuddet af glukose, men kun til højt værdsatte væv, det vil sige væv med høj prioritet. Højprioritetsvæv er hjerne, nyre, lever og hjerte, idet deres funktioner er basale for livets opretholdelse. Ikke livsvigtige væv lider derimod ved at fungere som leverandør af råstoffer til glukosefremstillingen i leveren. Således stjæler glykokortikoiderne aminosyre fra blandt andet musklernes protein og sender det til leveren, hvor det omdannes til glukose. Ved længerevarende højt niveau af glykokortikoider i blodet ses derfor muskelsvækkelse og muskelsvind. Glykokortikoiderne øger desuden fedtnedbrydning fra fedtcellerne. Det har en gavnlig effekt på blodsukkeret på to måder. For det første giver det mulighed for forbrænding af fedt i stedet for glukose, og det virker glukosebesparende. For det andet er leveren i stand til at omdanne en del af fedtet, glycerol, til glukose, men mængdemæssigt spiller denne omdannelse ikke den store rolle. binyrebarkens mineralokortikoider, aldosteron. Det vigtigste mineralokortikoid er aldosteron, der virker på nyrerne, hvor det øger genoptagelsen, resorptionen af natrium, således at blodets natriumindhold stiger. Indirekte medfører et øget natriumindhold i blodet et øget vandindhold. Det skyldes, at den stigning i natrium registreres i det væskebalancereregulerende center. Normalt er blodets natriumkoncentration høj ved væskemangel, og hypotalamus træffer derfor foranstaltninger til genopretning af væskebalancen, blandt andet ved frigørelse af ADH. På den måde vil aldosteron indirekte øge nyrenes genoptagelse af vand. Frigørelsen af aldosteron styres, i modsætning til hormonfrigørelsen, fra de to inderste lag i binyrebarken, ikke fra hypofysens forlap. Aldosteron indgår i stedet i renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Tæt op af nyrens glomeruli sidder de såkaldte juxtaglomerulære celler. Fra denne position kan cellerne følge blodets tryk og nyrenes gennemblødning. Falder tryk og eller gennemblødning, reagerer cellerne ved at frigøre enzymet renin. På samme måde vil øget sympatikus aktivitet øge frigørelsen af renin. I blodet vil renin give anledning til omdannelsen af angiotensinogen, som kommer fra leveren, til angiotensin 1. Med blodet vil angiotensin 1 nå frem til lungerne, hvor det omdannes til angiotensin 2. Angiotensin 2 er et hormon med tre virkninger. Det bevirker for det første frigørelse af aldosteron, for det andet fremkalder det sammentrækning af blodkarrene, og for det tredje øger det frigørelsen af ADH fra hypofysens baglap. Karsammentrækningen medfører en stigning i blodtrykket. Aldosteron og ADH har samme effekt, i det natrium- og vandreabsorption giver øget blodvolumen og dermed en stigning i blodtrykket. Ubalance i blodtryk, væske og natriumindhold genoprettes, som det fremgår af dette fantastiske system. Binyrebarkens kønshormoner. Dannelsen af kønshormon i det inderste lag i binyrebarken er som tidligere nævnt underlagt ACTH. Det drejer sig overvejende om androgene hormoner, det vil sige hormoner med testosteron-lignende virkninger. Testosteron er lige med mandligt kønshormon. Desuden dannes der en smule kvindeligt kønshormon i form af østrogen. Der frigøres kun små mængder af androgener fra binyrebarken. I tilfælde af f.eks. svulstudvikling i binyrebarken kan produktionen dog nå op på værdier, der giver maskulinisering, pseudohermafrodisme hos kvinden og eventuelt for tidlig pubertetsudvikling hos drenge. Binyremarven. Vi retter nu opmærksomheden mod binyremarven, hvor de ikke fedtopløselige aminosyrehormoner adrenalin og noradrenalin dannes. De kan karakteriseres som korttidsstresshormoner, da de i løbet af et kort øjeblik sætter kroppen i stand til at klare kritiske og belastende situationer. I modsætning til binyrebarken er binyremarven udstyret med nerveforsyning. Denne nerveforsyning står i direkte forbindelse med hypotalamus. Nerveforsyningen er selvfølgelig autonom, med andre ord af sympatisk karakter. Den forbindelse er særlig hensigtsmæssig, når man tænker på, at neurotransmitteren i det sympatiske nervesystems endeforgreninger generelt er noradrenalin. På den måde kommer binyremarven faktisk til at understøtte og forstærke virkningen af det sympatiske nervesystem. Sagt på en anden måde er binyremarven en fremskudt del af det sympatiske nervesystem. Imidlertid består produktionen hovedsageligt af adrenalin. Adrenalin udgør således ca. 80% af produktionen, mens de resterende 20% er noradrenalin. Generelt kan det siges, at adrenalin og noradrenalin er korttidsstresshormoner, der forbereder kroppen på kamp, flugt, vrede, ja, enhver belastende situation af kortere varighed. Dette står i modsætning til virkningen af det tidligere omtalte kortisol fra binyrebarken, der hjælper kroppen igennem belastende situationer af længere varighed. De to hormoner påvirker også stofskiftet på forskellige måder. De påvirkninger tjener alle til at forbedre forsyningen af næringsstof, således at stresssituationen kan imødegås, uden at der opstår brændstofmangel. Til stigende leverancer af brændstoffer for øget stofskifte knytter der sig et øget behov for ilt. Det behov tilgodeses for det første igennem en omlægning af kredsløbet. Det sker blandt andet ved, at adrenalin udspilder blodkarrene i skeletmuskulaturen og leveren, hvor der begge steder er fuld aktivitet under stresssituationen. For det andet har adrenalin en afslappende og dermed udspildende virkning på den glatte muskulatur i bronkierne, hvilket letter vejrtrækningen. De langerhanske celleører Pankreas, bugspytkirtlen, er speciel på den måde, at den har en endokrin og en eksokrin funktion. Den eksokrine funktion består i frigørelsen af fordøjelsesenzymer til tolvfingertarmen. Den endokrine funktion, hormonfunktionen, er knyttet til de langerhanske celløer, der ligger indlejret i det eksokrine væv som små øer i et hav. Vi vil nu beskrive de endokrine små øer, der betegnes langerhanske celløer. Hver enkelt celleø kan betragtes som en lille endokrin kirtel. I de langerhanske celleøer finder man primært to slags kirtelceller, alfaceller og betaceller. I betacellerne dannes insulin, mens alfacellerne danner antagonisten til insulin, glukagon. Som det tidligere er nævnt, betyder antagonistisk modsat virkende. Insulin og glukagon er således to hormoner med modsat virkning. Lad os først se på insulinets virkning. Insulin. Insulinet hjælper glukose og aminosyre med at trænge ind i cellerne ved at påvirke cellemembranen således, at de to stoffer nemmere kan passere. Insulin er et polypeptid, der er sammensat af 51 aminosyre, og det dannes, som ovenfor nævnt, i betacellerne. Som for andre proteinstoffers vedkommende sker dannelsen på det granulære endoplasmatiske retikulum. Insulin er et hormon, det vil sige et signalstof, og for at udøve sin virkning skal det frigøres til blodbanen. Inden det sker, pakkes insulin i små forsendelser, vesikler, af betacellernes Golgi-apparat. Vesiklerne sendes igennem cytoplasmaet imod cellemembranen, hvor det ved eksocytose afgives til cellens omgivelser og dermed til blodet. Således frigjort til blodbanen vil insulin strømme afsted og undervejs sætte sig på specifikke receptorer. Koblingen til receptorerne sker først og fremmest i cellemembranen på muskel- og fedtceller. Mødet med receptorerne i muskel- og fedtceller medfører primært en øget optagelse af glukose, druesukker og aminosyre i disse celler. Glukose og aminosyre har vi specielt meget af i blodet efter et måltid mad. I den forbindelse er det insulins opgave at ligge på lager. Det sker som nævnt ved en øget optagelse af de to stoffer til muskel- og fedtcellerne. Når glukosen er kommet ind i cellerne, sker en omdannelse til lagerstof. Aminosyrene indgår sideløbende hermed i opbygningen af proteinstoffer. Den glukose, der ikke umiddelbart anvendes som brændstof i mitokondrierne, omdannes til fedt eller glykogen. Omdannelsen til fedt sker hovedsageligt i fedtcellerne, sideløbende med at afgivelsen af fedt fra de samme celler til blodet hæmmes. Glykogen er et sukkerlagerstof, der består af lange kæder af glukose. Det ligger fortrinsvis gemt i muskel- og leverceller. Insulin stimulerer direkte opbygningen af glykogen i begge disse celletyper. Det er imidlertid kun transporten af glukose ind i muskelcellerne, der er afhængig af insulin. Ud fra ovennævnte virkninger kan det ses, at insulin fjerner glukose og aminosyre fra blodet. Insulin har med andre ord en blodsukkersænkende virkning. Det stemmer godt overens med den måde, hvorpå insulinfrigørelsen fra betacellerne styres. Det forholder sig således, at et stigende blodsukkerniveau medfører stigende insulinfrigørelse. Omvendt vil insulinfrigørelsen falde, når blodets indhold af glukose falder. Formålet med den regulering er blandt andet at holde blodsukkeret på et normalt niveau. Det niveau ligger på 3,9 til 6,6 millimol per liter, svarende til 0,7 til 1,2 gram glukose per liter blod. Lad os opsummere insulins virkninger. Øger optagelsen og omsætning af glukose i muskler og fedtvæv. Hæmmer frigørelsen af fedt fra fedtvæv. Øger dannelsen af glykogen i leveren, stimulerer proteinsyntesen, specielt i musklerne. Glukagon. I reguleringen af det normale blodsukkerniveau har insulin en række modspillere, antagonister. En af disse er glukagon, der som nævnt dannes i de langerhanske celløers alfaceller. Glukagon er et polypeptid, der kun består af 29 aminosyre. Glukagons vigtigste hormonvirkning består, i modsætning til insulins, i at hæve blodsukkerværdien. Det opnås blandt andet ved, at glukagon frigør glukose fra glykogendepoterne i leveren. Herudover kan glukagon påvirke leveren til at danne glukose ud fra aminosyre, glycerol og mælkesyre. Glukagon spiller på den måde en rolle i knappe tider, hvor der tages fra lagerne. Glukagons frigørelse fra alfacellerne styres på samme måde som insulinfrigørelsen, men med modsat fortegn. Glukagon frigøres således, når blodsukkerværdien falder. Omvendt vil glukagonfrigørelsen falde, når blodsukkerværdien stiger. Glukagons virkninger kan opsummeres på følgende vis. Øger nedbrydning af glykogen, stimulerer omdannelsen af aminosyre til glukose, frigør fedt fra fedtdepoterne, stimulerer dannelsen af ketonstoffer. Ketonstoffer dannes ved ufuldstændig nedbrydning af fedtstoffer, som det ses under faste eller ved ubehandlet sukkersyge. Regulering af blodsukker. Udover insulin og glukagon findes der mange andre hormoner, som deltager i reguleringen af blodsukkeret, kulhydratstofskiftet. De hormoner virker alle modsat insulin, nemlig ved at medvirke til et øget blodsukker. Der er tale om følgende hormoner. Adrenalin, noradrenalin, T3, T4, tyroidehormonerne, glykokortikoiderne, kortisol og somatotropin, væksthormonet. Virkningen af de hormoner, inklusiv glukagon og insulin, er samlet i figur 130, side 173. Kønskirtlerne, gonaderne. Kønskirtlernes anatomi og fysiologi bliver indgående beskrevet i kapitlet om kønsorganer i bind 2. Dette afsnit er derfor blot en kort introduktion til emnet. Æggestokkene, ovarierne. Æggestokkene, der betragtes som kvindens kønskirtler, producerer de kvindelige kønshormoner. Disse hormoner findes i to udformninger, østrogen og progesteron. Østrogen skal ikke betragtes som et enkelt specifikt hormon, men i stedet som en gruppe af steroidhormoner med de samme egenskaber. I almindelig omtale betegnes disse hormoner dog under et som østrogen. Æggestokken er styret via FSH og LH fra hypofysens forlap. Hos den kønsmodne ikke-gravide kvinde resulterer denne kontrol i en fast menstruationscyklus. Som det tidligere er beskrevet i dette kapitel, bygger FSH en follikel op i menstruationsperiodens første halvdel. I sidste halvdel af cyklus omdannes folliklen til et gult legeme, corpus luteum. Omdannelsen og kontrollen med det gule legeme varetages af LH. Østrogenerne dannes i folliklens cellelag, granulosa-cellerne, og efter at ægløsningen er indtrådt, dannes de i corpus luteum. Det andet kvindelige kønshormon, progesteron, er ligeledes et steroid. Det frigøres også fra granulosa-cellerne, men kun i ganske små mængder. Efter ægløsningen stiger produktionen imidlertid, idet corpus luteum indeholder celler, der producerer hormonet, progesteron. Østrogenernes virkning er følgende. 1. Igangsætte de ændringer, der indtræder hos pigen i puberteten. 2. At udvikle og vedligeholde kvindens krop, f.eks. den typiske fedtfordeling. 3. Under menstruationscyklus at forberede livmoderen på graviditet. 4. At forberede kvindens krop på graviditet og vedligeholde denne. Progesterons virkning er følgende. 1. At forberede livmoderen på at modtage et befrugtet æg. 2. At vedligeholde graviditeten. Testiklerne testes. Kigger man indenfor i en testikel, finder man mange hundrede stærkt snudede kanaler, der benævnes sædkanaler. Omkring sædkanalerne finder man en speciel celletype, der benævnes Leydig-celler. Det er disse celler, der varetager testiklens endokrine funktion ved at danne det mandlige kønshormon testosteron. Testiklernes funktion er afhængig af hormonerne fra hypotalamus og hypofyse. Hormonernes navne, opbygning og frigørelsessted er som hos kvinden. Virkningen eller funktionen er en anden, idet FSH hos manden stimulerer støttecellerne i testes. LH vil hos manden sætte gang i Leydig-celler. Når disse celler aktiveres, øger de deres produktion af testosteron. Testosteron er det mandlige kønshormon, det vil sige et hormon, der har ansvaret for alt, hvad der karakteriserer en kønsmoden mand. Lad os opsummere, hvilke virkninger testosteron kan tage æren for. 1. Testosteron stimulerer sædcelledannelsen, spermatogenesen. 2. Testosteron igangsætter de ændringer, der indtræder ved puberteten. 3. Testosteron er en del af grundlaget for den udfarende mandlige adfærd. 4. Testosteron er vigtigt for seksualdriften. 5. Testosteron er en forudsætning for udvikling og vedligeholdelse af testes. 6. Testosteron har en positiv effekt på proteinstofskiftet og knogleudviklingen. Har med andre ord ansvaret for mandens kraftige legemsbygning. 7. Testosteron påvirker dannelsen af røde blodlegemer, således at blodets iltbærende evne er større hos manden. Pinealkirtlen, koglekirtlen. Pinealkirtlen er placeret i midtlinjen på hjernens underside lige bag hjernestammen. Kirtlens funktion er knyttet til vores døgnrytme. De fleste af os bliver søvnige om aftenen og sover derefter natten igennem. Den overordnede styring af de forhold sker igennem en indre tidsfornemmelse. Imidlertid går dette ur for langsomt, i det gennemløber en cyklus på 25 timer i modsætning til omgivelsernes rytme på 24 timer. Derfor må det indre ur løbende justeres, og hvad er mere naturligt end at benytte omgivelsernes vekslen mellem lys og mørke. Centralt i den her justering står hypotalamus, der via nervesystemet modtager besked fra øjet. Beskeden videregives til den lille endokrine kirtel, der kaldes pinealkirtlen eller koglekirtlen, fordi den har form som en fyrekogle. Pinealkirtlen producerer et hormon ved navn melatonin. Det hormon frigøres i mørke, mens produktionen normalt ophører, når øjet registrerer lys. Melatonin bliver på en måde det signal, der fortæller kroppen, at nu er det nat. Organer indeholdende celler med endokrin funktion. I kroppen findes et spredt siddende hormon producerende enkeltceller, f.eks. indlagt i et organ, hvis hovedfunktion ikke er hormonel. Et godt eksempel er de hormonproducerende celler i mavetarmkanalens slimhinde, der frigør de såkaldte gastrointestinale hormoner. Hormonerne sendes med blodbanen til mavesæk, tarm, bugspytkirtel og galdeblære. Deres opgave er i store træk at indstille og forberede de nævnte organer på fordøjelse. Det opnås ved, at de påvirker sekretion og peristaltik. De gastrointestinale hormoner vil blive omtalt detaljeret i kapitlet om fordøjelsessystemet. I brislen, thymus, modnes og udvikles et hvidt blodlegeme, der benævnes T-lymfocyt. I forbindelse med modning, udvikling og fortsat vedligeholdelse af den celletype, producerer brislen hormoner. Men mere om brislen i kapitlet om blod- og lymfesystem. Noget tyder også på, at hjertet kan fungere som et endokrint organ. Det viser sig nemlig, at muskelceller i hjertets væg kan producere og frigøre et hormon, der kaldes atriopeptin. Frigørelsen af hormonet sker ved saltophobning, øget blodvolumen og stigende blodtryk. Atriopeptin virker regulerende på væskebalance og blodtryk ved at understøtte og supplere de kendte blodtryksregulerende systemer. Mere om hjertet i næste kapitel. Moderkagen, placenta, er et specialiseret organ, der varetager ernæring og udvikling af fosteret hos den gravide kvinde. Moderkagen producerer østrogener, progesteroner og humant chorion gonadotropin, HCG. Hormonerne har til formål at opretholde og vedligeholde graviditeten. Men mere om det emne i kapitlet om kønsorganerne. Fra stimulation til hormonvirkning. For ikke helt at tabe tråden, skal vi i de to følgende afsnit sætte det endokrine organ eller den endokrine celle ind i en sammenhæng. Det endokrine system eller hormonsystemet er sammen med nervesystemet med til at justere og tilpasse kropsfunktionerne til både det indre og det ydre miljø. For at det kan lade sig gøre, finder der et samarbejde sted imellem nervesystemet og hormonsystemet. Det forholder sig ganske enkelt således, at en nerveimpuls kan få en endokrin kirtel til at fremstille hormon. Omvendt kan et hormon, neurohormon, stimulere en nervecelle til at starte en nerveimpuls. Udover nerveimpulser kan følgende andre stimuli aktivere en endokrin kirtelcelle. 1. Et overordnet hormon kan stimulere en underordnet endokrin kirtel til sekretion. Et eksempel herpå er TSH fra hypofysens forlap, der som overordnet hormon til skjoldbruskkirtlen kan stimulere denne til hormonproduktion. 2. Kemisk stimulation. Som eksempel kan nævnes frigørelsen af insulin ved høj blodsukkerværdi eller parathyroidea hormon ved lav calciumkoncentration i blodet. 3. Mekanisk fysisk stimulation. Som eksempel kan nævnes frigørelsen af det gastrointestinale hormon gastrin. Det hormon frigøres blandt andet som følge af fødens udspilende virkning på mavesækken. Samarbejdet mellem hormonsystem og nervesystem. Efter en lang og spændende gennemgang af både nervesystem og hormonsystem, er det nu på sin plads at se nærmere på de to systemers samarbejde. Hypothalamus har med forbindelser til både hypofyse og nervesystem en central betydning i dette samarbejde. Vi har tidligere nævnt, at hypothalamus står i forbindelse med både hypofysens for- og baglap. Kommunikationen med forlappen sker igennem hypofysens portårssystem ved hjælp af de såkaldte releasing hormoner, releasing factors, release er lige med frigør, og de hæmmende hormoner, inhibiting factors. For fuldstændighedens skyld skal disse hormoner og faktorer nævnes her. CRH, der stimulerer frigørelsen af ACTH, TRH, der stimulerer frigørelsen af TSH, LHRH, der stimulerer frigørelsen af LH og FSH, GRH, der stimulerer frigørelsen af somatotropin, GIH, der hæmmer frigørelsen af somatotropin, PRH, der stimulerer frigørelsen af prolaktin, PIH, der hæmmer frigørelsen af prolaktin, MRF, der stimulerer frigørelsen af MSH, og MIF, der hæmmer frigørelsen af MSH. Eksempler på samarbejde mellem nervesystem og hormonsystem er blandt andet 1. Vi har nævnt, hvorledes stimulationen af kvindens brystvorte i forbindelse med amning formidles til thalamus og hypothalamus via en nervebane. I hypothalamus medfører nerveimpulsen en frigørelse af oxytocin og prolaktin, voilà, der er skabt en forbindelse imellem nervesystem og det endokrine system. 2. Vores emotionelle hjerne er lige med det limbiske system, indgår i et samarbejde mellem thalamus og hypothalamus. Opstår der vrede eller angst som resultat af et sanseindtryk, formidles der via hypothalamus besked til binyremarven. Her frigøres farehormonerne adrenalin og noradrenalin. Sanseindtrykket kan f.eks. komme fra øjet. Man ser måske en skygge i mørket, en uhyggelig film eller lignende. Der er således en forbindelse fra øjet til hypothalamus. 3. Igennem dag-nat eller lys-mørkecyklus påvirkes hypothalamus til rytmisk aktivitet. Det forklares ved den omtalte forbindelse med øjet. Pinealkirtlen er som tidligere nævnt underlagt den rytme, men også andre endokrine kirtler svinger med. Et godt eksempel er binyrebarkens produktion af kortisol, der er underlagt frigørelsen af ACTH. ACTH frigør sig i en stigende mængde nogle timer, inden vi står op og forbereder os på en ny dag. Hen under aften falder ACTH-produktionen igen. Vi falder til ro. 4. Enhver kender menstruationens afhængighed af psykisk tilstand. Angst for eller forhåbning om graviditet kan medføre, at en menstruation udebliver. Den emotionelle tilstand formidles fra det limbiske system til hypothalamus, der kan bringe menstruationen til ophør ved at påvirke hypofyseforlappens produktion af LH og FSH. Hypothalamus har også forbindelser til forskellige organer igennem det autonome nervesystem. Disse forbindelser er både parasympatisk via hjernenerve 3, 7, 9 og 10 og sympatisk karakter. Desuden er der forbindelse fra hypothalamus til de autonome centre i den forlængede marv, medulla oblongata. I kraft af samarbejdet mellem det limbiske system og thalamus samt forbindelserne til det endokrine og autonome system, spiller hypothalamus en central rolle i reguleringen af kroppens indre balance, homeostasen. Det er derfor klart, at en ydre stressfaktor eller en indre emotionel tilstand, f.eks. sorg, kan forskyde kroppens balance i uheldig, sygelig retning. Når det sker, taler man om en psykosomatisk sygdom eller en funktionel lidelse.